πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Disappoint. All she wanted for Christmas was a new hot rock car and a rockabilly cat with a big orange guitar. Two tickets to Vegas she slipped in her hand. Said 7:11 and Santa's the man. Her beehive was blown and her skirt was tied. Merry Christmas to all and to all a good night.
Santa's gonna leave his crib up north at the pole. Dude is all styling, that's the way that he rolls. I'll let me hang a stock cause when the lights are down low. We'll listen to some music by the King and that Cole. Oh baby, if you're ready, then I'm ready to blow.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια εκπομπή που επιδιώκει να μιλάει για τα οικονομικά θέματα με απλά και κατανοητά λόγια. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τον οποίο συμπαρουσιάζουμε την εκπομπή, βρίσκεται σε ρεπορτάζ. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Κόντου, στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Κυρίες και κύριοι, η εβδομάδα που θα τελειώσει σε λίγο έχει πολλά και διάφορα γεγονότα οικονομικού ενδιαφέροντος, σημαντικά γεγονότα. Κοιτάζοντας αυτή τη στιγμή την τιμή του πετρελαίου Brent, βλέπουμε ότι κερδίζει σχεδόν 5% στα $80 το βαρέλι αυτή την εβδομάδα, λόγω κυρίως των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στην διεθνή ναυσιπλοεία οι επιθέσεις των των ανταρτών Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα στο δεύτερο μισό της εκπομπής με έναν άνθρωπο ο οποίος το ξέρει όχι μόνο θεωρητικά και πρακτικά, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές ξηρού φορτίου. Να πω επίσης εδώ ότι μια άλλη εκτιμώ σημαντική είδηση, ένας νέος όμιλος δημιουργείται στο χώρο της υγείας. Η ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν, η Μιθέα ΜΑΕ, ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία για την εξαγορά των νοσοκομείων της Euromedica. Όπως ανακοινώθηκε, η Euromedica θα περιοριστεί πλέον στην λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων της. Η διαδικασία εξαγοράς που είναι σε εξέλιξη προβλέπει την απόκτηση από το Ερίκος Δινάν 6 γενικών και εμευτικών κλινικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, ενός κέντρου αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των συμμετοχών σε άλλα κέντρα αποκατάστασης και εταιρείες προμηθειών που σήμερα ανήκουν στον όμιλο της Euromedica. Επίσης, να αναφέρω εδώ ότι μειώθηκε αρκετά, αλλά ο αριθμός των οφειλετών προς την εφορία στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά παραμένει σε σχέση πάντοτε με τα επίπεδα του 2022 κατά 163.000 άτομα. Φυσικά και νομικά πρόσωπα μειώθηκε, αλλά παρόλα αυτά παραμένει πάνω από τα 4 εκατομμύρια. Η μείωση προέρχεται κυρίως από εκείνους που όφυλαν μικρά ποσά από 50 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ στην εφορία. Εμείς όμως σήμερα θα ξεκινήσουμε με θέματα τα οποία απασχολούν όλους μας και έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε για αυτά τα οικονομικά θέματα, θέματα μακροοικονομικά, επενδύσεων και όχι μόνο, έναν άνθρωπο ο οποίος τα γνωρίζει πολύ καλά, και αυτό γιατί έχει διατελέσει στο παρελθόν Διευθύνων Σύμβουλο στην Τράπεζα Πειραιώς, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα. Σήμερα είναι διαχειριστής θεσμικών κεφαλαίων. Αναφέρομαι στον κύριο Άνθιμο Θωμόπουλο, τον οποίο έχουμε μαζί μας και τον οποίο καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι, κύριε Θωμόπουλε.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Το 2022 ήταν μια κακή χρονιά για τις μετοχές και τα ομόλογα, με τον πληθωρισμό και τα επιτόκια να ανεβαίνουν. Αντίθετα, το 2023, που τελειώνει σε λίγες μέρες, ήταν μια καλή χρονιά. Τελειώσαμε με τις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Fed. Τι είδους χρονιά εκτιμάτε ότι θα είναι το 2024 για τις οικονομίες και τις κινητές αξίες?
Φαίνεται να είναι καλύτερη από αυτή που περιμέναμε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες. Δηλαδή, τα τελευταία δεδομένα, και περιμένουμε και σήμερα καινούργια δεδομένα στην Αμερική, από τη μάχη για την αποκλιμάκωση, την αναχέτηση του πληθωρισμού, φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξα από ό,τι περιμέναμε πολύ, και εγώ θα έλεγα μέσα σε αυτούς τους πολλούς, με αποτέλεσμα η ιονή για το 2024 να έχουν γυρίσει ασφαλώς σε θετικό πρόσημο, και αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι αν κοιτάξουμε λόγω χάρη τις αμερικανικές αγορές που είναι πραγματικά ο οδηγός της των εξελίξεων, έχει 8 εβδομάδες αδιάκοπης αύξησης, πολύ κοντά σε ιστορικά υψηλά όλων των εποχών. Φαίνεται οι αγορές να προεξεφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες, και μιλάω συγχρονισμένα κεντρικές τράπεζες όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη και στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν καταφέρει να βρεθούν μπροστά από την καμπύλη, να επιτύχουν το στόχο της αναχέτησης του πληθωρισμού και ήδη σηματοδοτούν μειώσεις επιτοκίων την προσεχή χρονιά. Εάν αυτό υλοποιηθεί, θα είναι ένα πρωτοφανές οικονομικό γεγονός, έτσι, πρωτοφανές, γιατί είχαμε τουλάχιστον 5 δεκαετίες να δούμε τόσο υψηλές τιμές πληθωρισμού, και οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε κάποια χρόνια στις αγορές περιμέναμε ότι η μάχη αυτή σίγουρα θα οδηγούσε σε κάποιο είδους υφασιακές πιέσεις, και πιστεύαμε ενδεχομένως ότι αυτές οι υφασιακές πιέσεις μπορεί να ήταν και σε ένα μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες, διότι όταν προσπαθείς να διορθώσεις ένα τέτοιο υψηλό πληθωρισμό είναι πολύ πιθανό να υπερδιορθώσεις και να οδηγήσεις την οικονομία σε παραλταμένη ύφεση. Φαίνεται ότι οι προσδοκίες αυτές, οι φόβοι αυτοί δεν πραγματοποιήθηκαν και αντίθετα πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ένα αυτό που λέμε soft landing, δηλαδή αναχέτηση του πληθωρισμού χωρίς υφασιακές πιέσεις.
Ομαλή προσγείωση, έτσι.
Ομαλή προσγείωση, πολύ σωστά. Ομαλή προσγείωση.
Επομένως είστε αισιόδοξος για το 2024
ναι.
ότι
ναι.
ο στόχος ναι. της μείωσης του πληθωρισμού θα επιτευχθεί χωρίς να υπάρξει κάποια ύφεση.
Κοιτάξτε, το τελευταίο μήνυμα όπως θα διαβάζετε είναι το πιο δύσκολο. Ειδικά στη μάχη του πληθωρισμού. Δηλαδή, ίσως το 3 να γίνει 2 ή το 3,5 να γίνει 2 να είναι το πιο δύσκολο έργο από όλη αυτή την προσπάθεια από τα διψήφιους πληθωρισμούς σε όλο τον πλανήτη να κατέβουμε σε αυτά τα επίπεδα. Επομένως, δεν πρέπει να τρέξουμε να υιοθετήσουμε την άποψη ότι οι μειώσεις μπορεί να είναι υπόθεση του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου τριμήνου. Μπορεί να δούμε όλο το 24 με ανεβασμένα επιτόκια, αλλά οι προσδοκίες έχουν γυρίσει προς το θετικότερο και αυτό αντανακλά τις αξίες των κινητών αξιών, αντανακλά τις αγορές, σιγά σιγά θα βρει το χώρο του και στις επιτόκια δανεισμού, στις πιστωτικές πολιτικές και στις συνθήκες πίστης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Κύριε Θωμόπουλε, πολλές θετικές προσδοκίες έχουν επενδυθεί στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα για την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών, επενδύσεων σε ομόλογα, άμεσες ξένες επενδύσεις, εργοστάσια, τεχνολογία κτλ. Μήπως δημιουργούνται μεγαλύτερες προσδοκίες από ό,τι θα έπρεπε και προσγειωθούμε ανώμαλα στο τέλος?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να έχουμε κάνει για να αξιοποιήσουν αυτή τη διαρκώς βελτιούμενη εικόνα, βελτιούμενα οικονομικά μέγεθη της χώρας, τη βελτιούμενη πιστοληπτική της, αν θέλετε, διαβάθμιση. Η χώρα, σίγουρα η επενδυτική βαθμίδα, όχι μόνο αυτή, αλλά και οι πιστεύω αναβαθμίσεις που θα έρθουν στο μέλλον, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί βάζουν τη χώρα ξανά επενδύσιμη. Επενδύσιμη σημαίνει ότι όχι μόνο σε άμεσες επενδύσεις, αλλά και σε μεγάλες τράπεζες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια κόψει τις πιστωτικές τους γραμμές προς μια χώρα που ήταν κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να χρηματοδοτήσουν τους πελάτες τους, να χρηματοδοτήσουν έργα στη χώρα, να χρηματοδοτήσουν καινούργιες επενδύσεις στη χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε όλες τις μεγάλες άμεσες επενδύσεις που έγιναν στη χώρα μας. Το εθνικό δίκτυο, τον ΑΔΜΙΕ. Όλες οι μεγάλες επενδύσεις κατέληγαν να χρηματοδοτούνται μόνο από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Γιατί αυτό? Γιατί οι μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού προφανώς ήταν πολύ επιφυλακτικές στο να χρηματοδοτήσουν πελάτες τους όταν έρχονταν στη χώρα αυτή, για τον απλούστατο λόγο ότι η χώρα αυτή δεν ήταν, το αξιόχρεό της δεν ήταν στο επίπεδο που τους καθιστούσε, την καθιστούσε να επιλέξουμε για χρηματοδότηση.
Είναι αυτό που λέγαμε ότι οι ξένες επενδύσεις με ελληνικά λεφτά.
Πολύ σωστά. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει και είναι καθοριστικό. Είναι σαφές ότι είναι καθοριστικό. Αλλά έχουμε δημιουργήσει αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Δηλαδή, έχουμε.
Αν κοιτάξει, είναι ένα ερώτημα. Νομίζω ότι πολλοί κλάδοι, αν εξαιρέσουμε ορισμένους κλάδους ενέργεια, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, υπάρχουν κλάδοι που δεν αντιπροσωπεύονται. Που δεν έχουμε αυτό που λέμε επενδύσιμες με εταιρείες με μέγεθος και με ρευστότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Λείπει λόγω χάρη η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός. Πόσες συγκεκριμένες εταιρείες, ξέρετε, ξενοδοχειακές, λείπουν οι μεγάλες ιστορίες στο real estate. Υπάρχει μόνο μία, μισή, δύο, τρεις εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο που στο real estate. Άρα ένα πράγμα είναι ότι μας λείπουν οι ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες με το μέγεθος, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, οι οποίες θα προσελκύσουν επενδύσεις. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, η δεύτερη πηγή, ή μάλλον ο δεύτερος προορισμός που θα μπορούσε να αξιοποιήσει την καινούργια πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας είναι οι υποδομές. Δεν είναι μυστικό. Η χώρα την τελευταία, θα έλεγα, 12 ετία, υπέστη τη μεγαλύτερο πλήγμα σε αυτό που λέμε fixed capital, δηλαδή το επενδυτικό.
Πάγια κεφάλαια. Ναι.
Πάγια κεφάλαια, το κεφαλαιακό δυναμικό της χώρας. Η χώρα, με πολύ απλά λόγια, δεν επενδύθηκε για τουλάχιστον μια δεκαετία. Αυτό είχε δραματικές συνέπειες στο επίπεδο των υποδομών. Η χώρα, και αυτό το έχει εντοπίσει και η σημερινή κυβέρνηση, και προσπαθεί να αναζωογονήσει τον κλάδο των υποδομών, να δώσει καινούργια κεφάλαια, και βεβαίως με το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Όμως, και καταλαβαίνετε ότι όταν η χώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή υποδομών, ανάπτυξη των υποδομών της, αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για χρηματοδότηση, για ροή κεφαλαίων, για επενδύσεις και όλα τα όσα συνεπάγονται αυτή την προσπάθεια. Όμως, το μέγεθος που μπορούμε σαν χώρα, φαίνεται, να υλοποιήσουμε από έργα υποδομών είναι περιορισμένο, είναι συγκεκριμένο. Η χώρα μπορεί να χρειάζεται τα διπλά, αλλά για λόγους δικούς μας, ιδιοσυγκρατικούς, δικούς μας θεσμικούς, η ικανότητά μας να απορροφήσουμε κεφάλαια, να υλοποιήσουμε έργα, να ανανεώσουμε τις υποδομές μας είναι περιορισμένες. Άρα, περιορισμένα equity stories, δηλαδή περιορισμένες ευκαιρίες επενδύσεων σε εταιρείες στη χώρα μας, περιορισμένα έργα υποδομών, περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης στις υποδομές μας, είναι δύο παραδείγματα που λένε ότι αυτό το πολύ μεγάλο επίτευγμα της ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, και εγώ πιστεύω και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις της χώρας, δεν, αν θέλετε, αξιοποιείται όσο θα έπρεπε. Άρα, και βεβαίως υπάρχουν και τα διαχρονικά προβλήματα που, όπως συζητάμε κάθε φορά που συζητάμε, που αποτελούν εμπόδιο για την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα.
Άρα λέτε, κεφάλαια υπάρχουν, αλλά η αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων είναι πρόβλημα, γιατί υπάρχουν ακόμη τα θεσμικά προβλήματα από την απονομή δικαιοσύνης, ίσως τα χωροταξικά, όλα αυτά τα θέματα.
Να μην υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι αυτό που βλέπουμε στις άμεσες επενδύσεις και στη χρηματοδοτική δραστηριότητα στη χώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε πριν από 6-7 χρόνια. Η χώρα βρίσκεται σε άλλο επίπεδο.
Παρ' όλα αυτά όμως, οι επενδύσεις.
Παρ' όλα αυτά λέω ότι δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, γιατί νομίζω ότι η προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, η προσπάθεια που έχει κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων, τουλάχιστον οι τελευταίες δύο, μας έχουν πάει σε ένα επίπεδο που θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα.
Παρ' όλα αυτά, οι επενδύσεις, παρά την αύξηση στην οποία αναφερθήκατε, παραμένουν πολύ χαμηλότερα, νομίζω κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όλοι νομίζω αναγνωρίζουν ότι έχουμε μπροστά μας 3-4 χρόνια μεγάλων κοινοτικών εισρωών και ιδιωτικών επενδύσεων. Όμως αρκούν αυτά για να κλείσουν το επενδυτικό κενό, όπως το λέμε, μιας δεκαετίας που κάποιοι υπολογίζουν στα 100 δις και παραπάνω?
Κύριε Χοντογιάννη, να το πω αλλιώς, γιατί απλά να κλείσει το επενδυτικό κενό?
Να αυξηθεί ακόμα το πλεόνασμα.
Γιατί μην το ξεπεράσουμε? Το επενδυτικό κενό αυτό είναι τουλάχιστον της τάξης των 100-120 δις. Αν δει κανείς τα επίπεδα των παγίων κεφαλαίων της οικονομίας της χώρας γενικά, και το τι ήταν το 8 και τι ήταν το, αν θέλετε, το 19. Αυτό, γιατί να σταματήσουμε στα 120 δις? Γιατί να μην έχουμε την προσδοκία να το διπλασιάσουμε? Υπάρχει κανείς που έχει αμφιβολία ότι η χώρα αυτή χρειάζεται καινούργια αεροδρόμια, καινούργια λιμάνια, καινούργιες μαρίνες, καινούργιους δρόμους, καινούργια αστικούς ιστούς, καινούργιες υποδομές που να δημιουργήσουν αυτή τη χώρα αυτό που πραγματικά είναι ο απόλυτος προορισμός για το real estate του πλανήτη? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι απλώς να κλείσουμε το κενό. Το ερώτημα είναι να αξιοποιήσουμε τα φυσικά πλεονεκτήματα και το πληροδότημα που έχει αυτή η χώρα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κάνουμε πολυετή και συστηματική προσπάθεια να αναχαιτήσουμε, να ανατρέψουμε όλα αυτά τα εμπόδια που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι τουλάχιστον τα τελευταίες δύο τετραετίες έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, το έχει σηματοδοτήσει και προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως υπήρχε η ανακοπή του COVID, υπήρχαν όλες αυτές οι δυσκολίες, πλην όμως θα πάρει πάρα πολλές τετραετίες και χρειάζεται πολύ πειθαρχημένη και συστηματική προσπάθεια για να ανατρέψεις δυσλειτουργίες δεκαετιών.
Να έρθω λίγο στις τράπεζες, στον χώρο από τον οποίο προέρχεστε βασικά. Οι τράπεζες έχουν μειώσει δραστικά τα κόκκινα δάνεια από τους συλλογισμούς τους, χάρη κυρίως στο πρόγραμμα κρατικών εγγύσεων του Ηρακλή. Όμως αυτά τα δάνεια, όπως ξέρετε, δεν έχουν φύγει από την οικονομία και αποτελούν δυνητική απειλή. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί το 2024 και το 2025?
Δυστυχώς είναι ένας από τους παράγοντες αυτούς που επισημαίνεται που πραγματικά εμποδίζουν την οικονομία μας να αξιοποιήσει όλη τη δυναμική της. Έχετε απόλυτο δίκιο. 75 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια που δημιουργήθηκαν από την κρίση του 2009-2010 παραμένουν εκεί. Έχουν φύγει από τους τραπεζικούς λογισμούς, έχουν μεταφερθεί στα χέρια επενδυτών, μεταξύ αυτών και του ομιλούντος, και στο πρόγραμμα Ηρακλή. Δεν έχουν φύγει όμως από τους ώμους των ελληνικών οικοκυριών και ελληνικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος, η ταχύτητα με την οποία επιλύεται αυτό το πράγμα, δηλαδή απελευθερώνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα ελληνικά νοικοκυριά, τα ελληνικά ακίνητα από τα βάρη των δανείων της περασμένης 15ετίας πλέον, είναι κατά τη γνώμη μου απογοητευτικός. Και αυτό είναι ένα από τα δομικά ιδιοσυγκρατικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, που είναι κρίμα που 15 χρόνια μετά από την έναρξη της κρίσης συνεχίζει να επιβαρύνει και να εμποδίζει την ανάπτυξή μας. Δεν υπάρχει δεύτερη λύση κατά τη γνώμη μου.
Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για έναν τρόπο ουσιαστικού κουρέματος αυτών των δανείων. Πρέπει να δούμε το πράγμα στην εμπορική του πραγματικότητα. Οι ικανότητες των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένες. Οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν αυτά τα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες εμπορικές αξίες. Το να μην δίνουμε σε αυτά τα οχήματα του Ηρακλή, στους διαχειριστές τους, την ευελιξία να δώσουν ρεαλιστικές λύσεις που απηχούν τη σημερινή πραγματικότητα των αξιών των οποιονδήποτε εξασφαλίσεων υπάρχουν και των δυνατοτήτων των δανειοληπτών, ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά στο να υποκρινόμαστε ότι οι ανακτήσεις μας από τους δανειολήπτες αυτές θα είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να είναι στην πραγματικότητα. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, διότι αυτή τη στιγμή βλέπετε αυτοί οι δανειολήπτες που κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν σε ένα καθεστώς αφέτησης, κάποιοι από αυτούς γύρισαν πίσω και βρήκαν κάποια ρύθμιση είτε με την τράπεζα είτε με τον σέρβισερ αυτές τις εποχές, ξαφνικά αντιμετωπίζουν επιτόκια που έχουν διπλασιάσει ή τριπλασιάσει τη δόση τους. Άρα μιλάμε για μια καινούρια γενιά αθετήσεων από ανθρώπους που μόλις είχαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μόλις είχαν βρει το βηματισμό τους σε κάποιο είδους ρύθμιση τα τελευταία χρόνια. Άρα μιλάμε σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος εάν δεν το δούμε ρεαλιστικά, ψυχρά, εμπορικά, έχοντας βάση τις πραγματικές δυνατότητες αυτών των δανειοληπτών σε βάθος χρόνου, δεν πρόκειται το πρόβλημα αυτό να φύγει από πάνω μας, από την ελληνική οικονομία, από τα ελληνικά κυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις για πολλά πολλά χρόνια. Και θα είναι μεγάλο κρίμα.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που υποδηλώνει εισοδήματα, έχει δηλαδή πολύ μεγαλύτερα από αυτά που δηλώνει. Mm-hmm. Μερικοί από αυτούς έχουν πάρει και δάνεια.
Σαφώς.
Και αρκετοί ισχυρίζονται ότι κατά κάποιο τρόπο, εάν τους δώσεις μεγάλα κουρέματα αυτών των ανθρώπων, είναι σαν να τους ανταμείβεις, να ανταμείβεις δηλαδή αυτό που λέμε τους μπαταξίδες.
Δεν υπάρχει δανεική λύση, κύριε Κοντογιάννη. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να βάλουμε μπροστά στη λύση ενός προβλήματος που προέκυψε την τελευταία δεκαετία, να βάλουμε προϋπόθεση την επίλυση ενός θέματος που βασανίζει την ελληνική πολιτεία και την ελληνική οικονομική πραγματικότητα για ορισμένες δεκαετίες. Την πάταξη της προδιαφυγής, την καταγραφή, απογραφή όλων των πραγματικά φορολογητέων εισοδημάτων. Να τότε θα πρέπει να αναβάλουμε τη λύση του προβλήματος αυτού για ορισμένες, δεν ξέρω, δεκαετία, ίσως και παραπάνω. Ξέρετε, με το χρέος, το υποφέραμε σαν χώρα από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ εύκολο το χρέος να του δώσει ηθικά χαρακτηριστικά. Θυμάστε πώς μας χαρακτήριζαν τους Έλληνες οι Λίδοι την περασμένη δεκαετία. Και δεν αμφισβητώ υπάρχουν μεταξίδες, δεν αμφισβητώ υπάρχουν στρατηγικοί κακοποιωτές, δεν αμφισβητώ υπάρχουν άνθρωποι που αξιοποίησαν τα προβλήματα, τις αδυναμίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως σε όλα όσα έχουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που αξιοποίησαν τους επενδυτικούς νόμους προς όφελός τους, φτιάξαν ξενοδοχεία φαντάσματα ή εγκαταστάσεις φαντάσματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να έχουμε επενδυτικούς νόμους? Καταλαβαίνετε ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Όχι, ερώτηση έκανα εγώ, απλώς επειδή...
Όπως την περιγράφω, αλλά δυστυχώς καμιά φορά αυτές η προσπάθειά μας να αποδώσουμε ηθικά χαρακτηριστικά στο χρέος μας εμποδίζει να δούμε την σκληρή πραγματικότητα, ότι τι είπατε, 4 εκατομμύρια λέγατε πριν στο πρόγραμμά σας έχουν οφειλές στην εφορία. Μα 4 εκατομμύρια είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της χώρας.
Είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, έτσι, μαζί όλο.
Πολύ ωραία. Είναι 800.000 νομικά πρόσωπα και 4 εκατομμύρια ενεργός πληθυσμός. Δηλαδή, πώς αυτός ο άνθρωπος που χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στο σέρβις, χρωστάει στην τράπεζα, θα επενδύσει? Αναγκάζουμε αυτές τις νοικοκυρία και αυτές τις επιχειρήσεις να λειτουργούν, όπως καταλαβαίνετε, σε καθεστώς με παρανομίες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέω ότι οι χώρες που έχουν αντιμετωπίσει κύκλους πολλούς, βλέπετε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δει πολλές κρίσεις, έχουν μέσα σε μια τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Είναι αυτό το θέμα της δεύτερης ευκαιρίας. Ότι βεβαίως κατά καιρούς θα υπάρχουν κρίσεις χρέους. Αυτές οι κρίσεις χρέους πρέπει να επιλύονται με αστρατεία ταχύτητα. Συγκρίνεται το πρόβλημα, πόσο γρήγορα λύθηκε το θέμα της τραπεζικής κρίσης στην Αμερική, με τα πόσα χρόνια πήρε να αντιμετωπιστεί αντίστοιχη τραπεζική κρίση στην Ευρώπη.
Και στην Ελλάδα ειδικότερα, έτσι.
Και ειδικά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι ορισμένες φορές, εγώ πιστεύω ότι το κόκκινο χρέος, η διαχείριση των 75 δισεκατομμύριων ιδιωτικού χρέους, είναι από τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται η πολιτεία και όλοι οι συμμετέχοντες να σκύψουμε για να δώσουμε μια λύση τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Θωμόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Και να ευχηθώ μια καταπληκτική χρονιά σε όλους σας και στις οικογένειές σας και όλα τα
καλά. Το
και
ίδιο
ελπίζω και... τα πράγματα πάνε καλή.
Ας ελπίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας
χαιρετούμε.
Γεια σας. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Άνθιμο Θωμόπουλο, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Πειραιός, Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής παλαιότερα στην Εθνική Τράπεζα. Σήμερα είναι διαχειριστής θεσμικών κεφαλαίων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» για το δεύτερο μισό και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σάβα. Ο κύριος Νίκος Σάβας είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές σε αυτό που λέμε ξηρό φορτίο. Κύριε Σάβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, γιατί εσείς το θέμα αυτό δεν το γνωρίζετε μόνο ακαδημαϊκά, αλλά το γνωρίζετε και στην πράξη του, μια και κάποια από τα πλοία σας νομίζω τα έχετε ναυλώσει σε κάποιες από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες ότι δεν πρόκειται να στέλνουν τα πλοία τους μέσω της διόρυγας του Σουέζ λόγω των επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ήθελα να σας ρωτήσω... Αυτές οι επιθέσεις έχουν αναγκάσει μεγάλες εταιρείες όπως η Μάρσκ, η Δανέζικη να δηλώσουν ότι δεν θα στέλνουν τα πλοία τους. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στα ναύλα και στο χρόνο παράδοσης προϊόντων όπως πετρέλαιο, αγροτικά προϊόντα κτλ.?
Ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο η Μάρσκ, είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες πλην της κινέζικης Κόσκο, η οποία δεν έχει δηλώσει ότι δεν θα πηγαίνει μέσω Σουέζ, και μια αχθηγατρική της, η OOCL, η οποία και αυτή για να περνάει χωρίς πρόβλημα δηλώνει ότι δεν θα παίρνει φορτία με προορισμό Ισραήλ.
Μάλιστα.
Ναι, Σίγουρα αυτό το απρόβλεπτο που είναι συνέπεια της, το τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, αυτό είναι το ένα επόμενο βήμα με σκοπό να χτυπήσουν τα Ισραηλινά συμφέροντα και όχι μόνο, και θα έχει επιπτώσεις και στην οικονομία της Αιγύπτου και στην αύξηση των ναύλων.
Ήδη νομίζω καταγράφεται, έτσι δεν είναι, μία αύξηση. Σήμερα διαβάζουμε στο Bloomberg ότι μάλιστα αυτό το γεγονός έχει αυξήσει και την χρηματιστηριακή αξία ναυτιλιακών εταιριών κατά 80 δισεκατομμύρια δολάρια, ναι. Δεν θυμάμαι.
Ήδη η εταιρεία του Απόντε, η MSC, που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πέρασε και τη Maersk, έβαλε έξτρα ναύλο για τα containers που έρχονται από το Far East.
Από Ανατολή.
Ναι. Από την Άπο Ανατολή, ναι, από την Άπο Ανατολή έβαλε ήδη πρώτη ανακοίνωσε, επιβαρύνει τον ναύλο με ένα 5%. Είναι αρκετά ψηλό και φυσικά οι πλειοκτήτες όταν ανανοούν τα συμβολέα τους και έχουν μέσα, όπως το λένε, να διακινούνται μέσω Σουέζ, έχουν αυξηθεί αρκετά τα νούμερα, διότι αυτοί που διαπραγματεύονται ερυθρά περσικό κόλπο και Μεσόγειο μέσω της Σουέζ, που δεν σταματάνε να περνάνε. Αυτή τη στιγμή από το Σουέζ περνάει το 7% και σκοπός είναι να περνάει το 20% της παγκοσμίου ναυτιλίας. Δεν έχουν φύγει πολλά βαπόρια, αλλά ήδη σε χρόνο ρεκόρ 100 έχουν κάνει παράκαμψη μέσω του κριτηρίου της Καλής Ελπίδας, μέσω της South Africa.
180 νομίζω διάβαζα σήμερα στο Bloomberg ότι έχουν ήδη...
Αυξάνεται συνεχώς
το νούμερο, αυτό ναι. Λέτε.
Ναι. Εγώ παίρνω κάτι φορτία για την εταιρεία της Lidl από την Κίνα, για την Ευρώπη και μέσω του κρατηρίου της Καλής Ελπίδας.
Πλέον δεν περνάνε τα πλοία αυτά μέσω της διόρυγας του
Σουέζ. Ναι, αποφεύγουν. Αν και το εμπόριο αυτή τη στιγμή για το Ισραήλ, γιατί ο σκοπός τους είναι χτυπάνε συμφέροντα εβραϊκά. Εβραϊκά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή. Μέσα στην οικονομική ζώνη τους. Έτσι. Δεν βγαίνουν έξω από αυτή. Δηλαδή το μελανό σημείο είναι να περάσεις τα όρια της Ιεμένης προς τον Ειδικό ωκεανό. Ένα κομμάτι είναι, αυτό το κομμάτι που μετά από αυτό το κομμάτι, από το Τζιμπουτί και μετά, είναι εμπίπτει στο ότι οι πειρατές της Σομαλίας εποπτεύουν εάν δεν περάσει το βαπόρι, δεν έχει επάνω φρουρούς με όπλα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό το βουλγαρικό που πιάσανε το Ορουέν πλοίο δεν είχε φρουρούς. Και το πιάσανε και το κρατάνε και ζητάνε λίτρα. Η Εμένη εδώ και πολλά χρόνια έχει εμπάργκο στα λιμάνια της για ό,τι φορτίο μπαίνει, γιατί δεν βγαίνει, δεν έχουν τίποτα, δεν εξάγουν τίποτα αυτή τη στιγμή.
Τις έχουν επιβάλει τις Ιεμένης, εννοείται, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, οι Αίγυπτος φυλάνε τα λιμάνια. Για να πάει λοιπόν ένα βαπόρι αυτή τη στιγμή με οτιδήποτε, με τσιμέντα, με ρύζια, με σιτάρια, με καλαμπόκια που ταΐζουν τις κότες, περνάει από το Τζιμπουτί, όπου εκεί είναι τα Ηνωμένα Έθνη, ο στόλος δηλαδή, της Δανίας, της Αγγλίας, υπήρξε και Ελλάς εκεί. Είναι εκεί είναι όλα τα πολεμικά πλοία που μάλιστα κάνουν και νεοπομπές.
Μάλιστα. Ήδη δηλαδή γίνεται αυτό.
Χρόνια. Περνάνε από εκεί τα βαπούρια, τα ψάχνουν και μετά πάνε στην Ιεμένη να εξεφορτώσουν. Και περνάνε τον πρώτο έλεγχο στο Τζιμπουτί της Αιθιοπίας και εν συνεχεία πάνε στα λιμάνια της Ιεμένης, Χοντέιντα ή Σαλίφ, και εκεί περνάνε και από έλεγχο του Αιγυπτιακού ή σαν Άραβες. Έχουν τα πλοία τους. Θέλω να αποφυλάσσετε. Οι Χούτες λοιπόν, που κυρίως εξυπηρετούνται από το λιμάνι της Χοντέιντας, οι οποίοι απορώ πως έχουν αυτά τα
drones, εννοείται.
Και βέβαια τα όπλα τελευταίου τύπου είναι κάτι συμβαίνει δηλαδή. Κάτι συμβαίνει.
Δεν έχουν δηλαδή την τεχνογνωσία ή κάτι τέτοιο για να...
Ναι, ούτε την... Ναι. Ποιος τις παρέχει. Ποιος παρέχει. Εμείς σαν εταιρεία πηγαίνουμε πολλά χρόνια στην Ιεμένη με φορτία είτε βοήθεια από την Αμερική ή κανονικά από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Κυρίως Αργεντινή από εκεί παίρνουμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε τακτικά. Έχουμε αυτή την κατάσταση, τη βλέπουμε συνέχεια. Πάμε και στην περίοδο με το COVID και χωρίς COVID. Δηλαδή, πηγαίνουμε κανονικά. Δεν θεωρώ ότι έχουν αυτές τις δυνατότητες.
Ναι, προφανώς ενεργούν εκ μέρους κάποιων άλλων.
Άλλων.
Ακριβώς, λοιπόν, για αυτό το θέμα θα σας ρωτήσω. Μερικοί υποψιάζονται ότι όλο αυτό που γίνεται δεν είναι άσχετο με την επιθυμία πετρελοπαραγωγών χωρών εντός και εκτός ΟΠΕΚ να ενισχύσουν την τιμή του πετρελαίου ή τουλάχιστον να μην την αφήσουν να υποχωρήσει. Ήδη τιμή του Brent έχει ανέβει στα $80 αυτή τη βδομάδα. Έχει κερδίσει.
Από 70.
Ναι, 70 κάτι, ναι. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Δηλαδή ότι πιθανόν όλο αυτό που γίνεται για να μην πέσει άλλο η τιμή του πετρελαίου και να ανέβει.
Έχετε δίκιο, ναι.
Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
Όχι, είναι σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό.
Άρα συμμερίζεστε αυτή την άποψη.
Απολύτως. Στη δύναμη της ευημερίας, έτσι όπως την είπαν, που συμμετέχουν 15 χώρες αυτή τη στιγμή για το θέμα της ασφαλούς
διέλευσης,
ναι, συμμετείχει το Μπαχρέιν. Το Μπαχρέιν, που είναι μέσα στον Περσικό κόλπο. Γιατί το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ? Γιατί βγάζουν θιάφια προς τη Μεσόγειο, βγάζουν κάρβουνα, βγάζουν διάφορα φορτία και πετρέλα φυσικά και επιβαρύνεται. Ανεφλόγου.
Μάλιστα.
Αυτή η ιστορία, δηλαδή, και βέβαια υπάρχει και το απρόβλεπτο, μην κλείσει και το Σουέζ.
Ναι.
Όλα αυτά είναι σε μια λεπτή γραμμή. Έτσι, γιατί ξαφνικά οι Χούτες γίνανε θέμα. Η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά στέλνει ένα βαπόρ, μια φρεγάτα που αμφιβάλλω αν θα μπαίνει μέσα στην οικονομική ζώνη της Ιεμένης, θα είναι λίγο πριν ή λίγο μετά. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό, διότι ουσιαστικά αυτή η χώρα η Ιεμένη και η Χούτης ιδιαίτερα
είναι πολύ φτωχή, πολύ φτωχή χώρα.
Ναι, τροφοδοτείται από τρίτα κράτη.
Ναι, προφανώς κάποιοι τους χρησιμοποιούν.
Ναι.
Τώρα, τελευταία ερώτηση και λίγο γρήγορα την απάντησή σας. Τι θα σημάνει τυχόν δραστική μείωση των διελεύσεων πλοίων από τη διόρυγα του Σουέζ, όταν ταυτόχρονα υπάρχει σημαντική μείωση των πλοίων που περνάνε από τη διόρυγα του Παναμά, λόγω ξηρασίας και μείωσης στάθμης του νερού, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αυτό είναι κάτι που υποσκέψεις. Στην πράξη συμβαίνουν πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Δηλαδή, με την προϋπόθεση ότι οι βροχές είναι λίγες, έχουν ελαττώσει πάρα πολύ τις διελεύσεις.
Ναι.
Από εκεί που ήταν 100 γίνονται 30. Τα κοντέινερς δεν τα σταματάνε, περνάνε άνευ καθυστερήσεις, τα φορτηγά. Περνάνε ζάχαρες και τέτοια, αυτά τα καθυστερούν. Αλλά υπάρχει και ιδιαίτερη σχέση με αυτή την ιστορία. Μπορεί να δώσει ραντεβού, να πληρώσει αρκετά λεφτά για να περάσει με ραντεβού. Όλα αυτά είναι, τα συζητάμε. Γι' αυτό και
περίεργα λέτε.
Ναι, περίεργα. Και ο υπόλοιπος κόσμος αυτή τη στιγμή συζητάει ένα δεύτερο
θέμα,
κανάλι, και όπως επίσης συζητάει για ένα δεύτερο Σουέζ.
Μάλιστα. Για να υπάρχει αυτή, να μην υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο τα οποία...
Ναι, να μην υπάρχει αυτό το μονοπόλιο από τη μια πλευρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σάβα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι.
Σας χαιρετούμε. Και τι να πω, ας ελπίσουμε ότι το πρόβλημα αυτό θα επιληθεί σχετικά σύντομα.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Γεια σας. Χαιρετούμε. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Σάβα, εφοπλιστή. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή οικονομικών, συγγραφέα και πολλά άλλα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελά.
Γεια σας και σας. Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Νικήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Σήμερα οι Financial Times έχουν κύριο θέμα το κατά πόσον οι επενδυτές υποεκτιμούν κατά πόσο έχει υποχωρήσει ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονοώντας δηλαδή ότι είναι ακόμα χαμηλότερος από αυτόν τον οποίο, ο οποίος εμφανίζεται.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τους διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς και από το Διεθνές Δασβατικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει μία μείωση του πληθωρισμού, αλλά όπως λέει και η κυρία Λακάρτ, ακόμα δεν έχει ιτηθεί. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Σαφέστατα έχει μειωθεί ο πληθωρισμός, σαφέστατα έχει υποχωρήσει, αλλά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα όρια του 2%, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον ακόμα ένα χρόνο, και αν τα φτάσουμε.
Ναι. Τώρα, ο πληθωρισμός είναι ένα θέμα, η ανεργία είναι ένα άλλο. Η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά στην Ελλάδα και οι απασχολούμενοι νομίζω ξεπέρασαν και εκείνους του 2009, αλλά το εργατικό δυναμικό την ίδια στιγμή έχει μειωθεί κατά 300.000 και παραπάνω σε σχέση με το 2009. Τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτά τα νούμερα?
Το συμπέρασμα είναι ότι η απασχόληση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι κατά την άποψή μου ο βασικός παράγοντας, μάλλον ένας από τους βασικούς παράγοντες, ο κύριος παράγοντας στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Όμως είναι μια απασχόληση η οποία δεν ενσωματώνει, δεν πηγαίνει πάρι πάσο, ας το πούμε έτσι, με τις επενδύσεις στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στη τεχνολογία, αλλά είναι μια απασχόληση χαμηλής ενσωμάτωσης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της εργασίας. Η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, νομίζω είναι από αυτό το φαινόμενο.
Και για να επιληθεί?
Για να επιληφθεί χρειάζονται επενδύσεις. Για να επιληφθεί χρειάζονται επενδύσεις. Χρειάζονται παραγωγικές επενδύσεις. Αν διαβάσατε την έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική μεταποίηση, η οποία βγήκε πριν 4-5 μέρες, προσεκτικά, θα δείτε ότι το ΙΟΒΕ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πώς έχουν εξελιχθεί η κατάσταση στη μεταποίηση. Θα μου πείτε μεταποίηση στην Ελλάδα. Βεβαίως, διότι η μεταποίηση μπορεί να είναι μικρή, 10-12% στη συμμετοχή του ΑΕΠ, αλλά έχει τη δυνατότητα να διαχέεται σε όλο το παραγωγικό σύστημα. Επομένως, νομίζω ότι είναι η έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς και όχι γενικά και αόριστα επενδύσεις στο real estate, τουρισμό και παρελθόντας.
Ναι. Τώρα, η Ελλάδα συνήθως θα πάει καλά όταν υπάρχουν μεγάλες εισρωές κοινοτικών και άλλων κεφαλαίων από το εξωτερικό, αρκετά τα οποία δεν αξιοποιούνται, αν και αρκετοί πλουτίζουν, όπως ξέρουμε. Όταν σταματήσουν οι εισρωές, η οικονομία επιβραδύνει. Μερικοί ανησυχούν ότι διάγουμε μια αντίστοιχη καλή περίοδο τώρα και μετά θα συγκλίνουμε προς το μέσο μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης του 1% περίπου της ελληνικής οικονομίας. Υπερβάλλουν.
Δεν νομίζω ότι υπερβάλλουν. Νομίζω ότι αν δείτε πώς αναπτύσσεται το ΑΕΠ της Ελλάδος αυτά τα χρόνια που έχουμε εισαγωγή, εισρωή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υψηλούς, μεγάλους πόρους, τα λέει άλλωστε και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος στην διάμεση έκθεση χθες, θα δείτε ότι φτάνουμε στο 2,5 κατά μέσο όρο, 2,4 του χρόνου θα πάμε 2,5, κάπου και γύρω στο 2,5, μακριά από το 3,5 που υπολόγιζε παλαιότερα η Τράπεζα της Ελλάδος με τους πόρους. Αν αυτοί οι πόροι σταματήσουν το 2026, καταλαβαίνετε ότι μακροπροθέσμως, εάν δεν αντικαταστούν με άλλους, θα πάμε και σε αυτό που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 1, εγώ λέω 1,3-1,4.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Το 2032 τερματίζεται η περίοδος κάποιων θετικών διευθετήσεων στο δημόσιο χρέος και από το 2033 η Ελλάδα θα είναι πιο εκτεθειμένη στους ανέμους των αγορών, όπως λέμε, γιατί θα δανείζεται μεγαλύτερα ποσά από αυτές. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η στιγμή της αλήθειας θα έλθει μερικά χρόνια νωρίτερα, γιατί οι αγορές θα προεξοφλήσουν τις δυσκολίες αυτές νωρίτερα, ίσως το 2028. Εσείς συντάσσεστε με ποια άποψη?
Ναι, νομίζω ότι οι αγορές πάντα προεξοφλούν. Δεν λειτουργούν εκ των υστέρων, πάντα προεξοφλούν. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτή η απόφαση που πήρε το ECOFIN προχθές, διότι αυτή η ισορρευμένη τόκη των 25 δισεκατομμυρίων που δεν πλήρωνε η Ελλάδα για 20 χρόνια στα δάνεια τα 130 δισεκατομμύρια του ESF, έτσι, διευθετήθηκε υπό μία έννοια. Δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιο τρόπο ακριβώς, αλλά δεν θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέος τα 25 δισεκατομμύρια και θα αποπληρωθούν, φαντάζομαι, σε μάκρος χρόνο, όχι μία και έξω. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Αλλά το ότι οι αγορές θα προεξοφλήσουν το 2028-2029 την κατάσταση ελληνικής οικονομίας για το 2032, όπου βεβαίως οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα ξεπεράσουν, ας πούμε, θα ξεπεράσουν, σήμερα παίρνουμε 7-8 δισεκατομμύρια, δανειζόμαστε στον χρόνο, θα πάνε στα 13-14 ίσως και παραπάνω, βέβαια θα τα προεξοφλήσουν. Αλλά μέχρι τότε είναι αρκετά μακριά ακόμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να είμαστε εντάξει. Και υπ' αυτή την έννοια τα δημοσιονομικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά παράλληλα και ο ρυθμός μελέτης, που όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι λυπηρό να πάει στο 1,3 ή στο 1,1.
Ουσιαστικά υπονοείτε ότι το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ θα πρέπει να κατέβει σημαντικά μέχρι τότε για να είναι και πιο βιώσιμο.
Και κάτι άλλο. Και πιο βιώσιμο. Εκτός αυτού ως λόγος, πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Δεν πρέπει να αυξάνεται ο αριθμητής. Όχι μόνο ο λόγος να μένει σταθερός ή να μειώνεται, αλλά ο αριθμητής δεν πρέπει να αυξάνεται. Νομίζω ότι στον προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος, το 2024 είναι για πρώτη, υπολογίζεται, προβλέπεται μάλλον, ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα αυξηθεί ο αριθμητής. Ας περιμένουμε να δούμε.
Το ονομαστικό χρέος εννοείται.
Ναι, το ονομαστικό χρέος. Ναι.
Ακριβώς, αυτό είναι ο αριθμητής για όσους.
Ναι, ο αριθμητής. Ναι, ναι.
Λοιπόν, κύριε Μελά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, αν δεν τα πούμε ως τότε.
Επίσης,
ευχαριστούμε
επίσης,
πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Μιλούσαμε τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή οικονομικών, συγγραφέα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» φτάνει στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο, την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε, σε όλο τον κόσμο εννοώ, και ασφαλώς καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. When
the night.